Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μη αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Διαβάζει ο ίδιος από το βραβευμένο βιβλίο του «Ο χορός των Ρόδων».
Κάποια ώρα μέσα στη μέρα του τηλεφώνησε και ο καθηγητής για να συναντηθούν στο καφέ Λάομερ, που είχε να του πει κάτι πολύ σημαντικό, τόσο όσο και το εκατομμύριο της Βενετίας. Ο καθηγητής σπάνια γινόταν μυστηριώδης και όταν συνέβαινε αυτό υπήρχε στα αλήθεια λόγος πολύ σοβαρός που αφορούσε ή λεφτά ή γυναίκες. Ήταν σειρά του νου σαν να του απευθύνει την ερώτηση που είχε διδαχθεί από τον ίδιο. Πρόκειται για λεφτά ή για γυναίκα? Και τα δύο, μάγκα μου, και τα δύο, είπε καταχαρούμενος. Έλα να τα ακούσεις, σε περιμένω. Παρόλο που ερχόταν τώρα αρκετά τακτικά στο καφέ Λάομερ, ο Νούσης δεν είχε καταφέρει να αποβάλει εκείνη την παράξενη εντύπωση που είχε γεννηθεί μέσα του στην πρώτη επίσκεψη. Κάθε φορά μπαίνοντας ένιωθε το ίδιο. Ότι επέστρεψε στο σπίτι του, όπου δεν είχε κατοικήσει ποτέ του, ανάμεσα σε γνωστούς που δεν είχε μιλήσει ποτέ του και που όταν θα έφευγε, όλοι εκεί μέσα γνώριζαν πως θα ξανάρθει. Ο καθηγητής κατά το συνήθειό του παραμέρισε από μπροστά του τις εφημερίδες, τα περιοδικά, παραμερίζοντας αυτό με το οποίο τώρα καταγινόταν και δίνοντας σημασία σε αυτό που προετοίμαζε. Στείλωσε το βλέμμα του στο βλέμμα του Νούση για να μπει και από εκεί αυτό που θα του έλεγε. Μας κάλεσαν στο Μοντε Κάρλο, στο χορό των Ρόδων. Στο χορό των Ρόδων, ρώτησε έκπληκτος εκείνος. Ποιοι μας κάλεσαν? Κάτι φίλοι Ιταλοί. Δηλαδή εμένα κάλεσαν, αλλά έχω δικαίωμα να πάρω μαζί και την παρέα μου. Σοβαρά στο χώρο των Ρόδων? Ξαναρώτησε με λιγότερη έκπληξη αλλά με μεγαλύτερη δυσπιστία. Δεν με πιστεύεις? Ορίστη πρόσκληση από το ίδιο το πριγκιπάτο του Μονακό. Ο Νούσης πήρε την πρόσκληση στα χέρια του και την εξέτασε. Ακόμη μια φορά αφιβάλλεις? Ρώτησε ο καθηγητής. Βασιλική φαίνεται. Και βέβαια είναι βασιλική. Καλούν όποιο και όποιο νομίζεις. Μόνο βασιλιάδες, στάρ, μεγιστάνες και κάτι παιχταράδες σαν και εμένα. Τρεις μέρες όλα τζάμπα. Βιολιά, Grace Kelly και τέτοια. Και εμείς τι θα κάνουμε, θα πάμε να χορέψουμε? Να παίξουμε θα πάμε, Νούση, να παίξουμε. Υποπτεύομαι ότι ο κύριος καλεσμένος είναι το εκατομμύριό μου, αλλά αυτό δεν μπορεί να πάει μόνο του, πρέπει να το συνοδεύω κι εγώ. Άσε που δεν θα πάει καθόλου δηλαδή, και μπορεί να φύγουμε από εκεί με ένα άλλο εκατομμύριο. Το φαντάζεσαι? Να κερδίσουμε άλλο ένα και να φύγουμε από το Μοντεκάρλο όλοι πλούσιοι. Για πότε είναι? Για αυτή τη βδομάδα, από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή, τρεις μέρες, όλα τζάμπα. Αυτό το είπες. Και θα το ξαναπώ. Μην κάνεις αγεροντοκόρη που έκανε αμάγια καμπρό και τώρα της ξυνίζει. Θυμάσαι από πότε μιλούσαμε για το χορό του Ρόδου? Τα πράγματα ήταν αλλιώς τότε. Τα πράγματα είναι πάντα ίδια, Νούση, είπε με δασκαλίστικη νευρικότητα ο καθηγητής. Χορός των Ρόδων ήταν και τότε, χορός των Ρόδων είναι και τώρα. Για ποια πράγματα μιλάς? Για αυτά όλα που είναι γύρω μου. Γύρω σου, έκανε θυμωμένος. Πίσω σου είναι, όχι γύρω σου. Εσύ τα βάζεις γύρω σου. Και αν ό,τι σκατά κάνουν οι άλλοι τα βάζεις γύρω σου, σε λίγο. Όχι στο χορό το Ρόδο δεν θα μπορείς να πας, αλλά ούτε μέχρι τη Χέστρα. Ο Νούσης περιέφερε το βλέμμα του ολόγυρα. Πότε φεύγουμε? Την Πέμπτη το μεσημέρι, είπε χαμογελώντας ο καθηγητής. Σου έχω βγάλει εισιτήριο. Ήξερα ότι δεν θα μπορούσε να αρνηθείς μια τέτοια πρόσκληση. Κανείς δεν θα μπορούσε να αρνηθεί. Πόσες φορές έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε δίπλα σε βασιλιάδες? Και ούτε χρειάζεται να ξέρουμε χορό, εμείς ξέρουμε να παίζουμε, έτσι? Ξέρω και να χορεύω, είπε αφηρημένο ο Νούσης. Άντε. Αυτό πραγματικά δεν το περίμενα. Εμένα μου είναι αδύνατο να κινηθώ με άλλο ρυθμό εκτός από αυτό το δικό μου. Θα ήθελα όμως να μπορούσα. Αλήθεια, τι άλλο ξέρεις? Τίποτα. Δεν γίνεται αυτό, βεβαίωσε ο καθηγητής. Δεν είναι δυνατόν να ξέρεις μόνο χορό και παιχνίδι. Κάτι ακόμα θα κάνεις στη ζωή σου. Εγώ για παράδειγμα είμαι καθηγητής. Ο Ρόλφ Ζικολό, ο Ότο πρώην γκρουπιέρης. Κάτι θα κάνεις και εσύ στη ζωή σου. Έγραψα ένα βιβλίο. Ο καθηγητής αναπήδησε. Τι έκανες, λέει? Κάποτε έγραψε ένα χαζό βιβλιαράκι. Ο καθηγητής έσυρε την καρέκλα του για να έρθει κοντύτερα του. Έγραψες ένα βιβλίο? Ρώτησε πάλι, δυνατά αυτή τη φορά, για να το ακούσει και από το στόμα το δικό του. Ένα χαζό, σου είπα, επανέλαβε ο νους, βλέποντας ότι άλλος το παίρνει πολύ σοβαρά. Ξέρεις, ένας δικός σας ποιητής, ο Καβάφης, έχει γράψει ένα ποίημα για αυτό το πρώτο βιβλίο και πόσο σημαντικό βήμα είναι. Το έχεις υπόψη σου? Όχι? Να το βρεις να το διαβάσεις. Και τότε θα καταλάβεις τι σπουδαίο πράγμα έχεις κάνει. Όσο για το χαζό, άσε να το κρίνουν οι άλλοι. Και αν ρωτάς σε μένα, σου λέω πως αποκλείεται έναν χαζό και ο λόγος είναι πως εσύ ο ίδιος δεν είσαι χαζός. Όπως φαίνεται κάποιος, έτσι ακριβώς γράφει νούση. Αυτός το εγγυώμαι, έχω πείρα όσοι κανείς αυτά τα πράγματα. Μπορεί να συγγραφέα να ξεγελάει τους αναγνώστες γράφοντας άλλα από αυτά που πιστεύει, αλλά το σουλούπι του δεν μπορεί να τα αλλάξει και αυτό δεν λέει ποτέ ψέματα. Όπως είναι το σουλούπι του, είναι και το γραφτό του. Αυτός που περπατάει σφιγμένος, γράφει σφιγμένα. Αυτός που περπατάει ελεύθερος, γράφει ελεύθερα. Και αυτός που περπατάει σαν ξυλάγκουρο, γράφει ξυλάγκουρα. Ο νους άθελά του είχε σοβαρέψει και το κοιτούσε τώρα με προσοχή. Δεν με πιστεύεις, συνέχισε ο καθηγητής. Κοίτα αυτούς όλους γύρους. Οι μισοί και παραπάνω συγγραφείς. Τους έχω διαβάσει όλους και σε πληροφορώ ότι όπως δείχνει ο καθένας, έτσι ακριβώς γράφει. Βλέπεις αυτόν εκεί που αποφεύγει τα βλέμματα και καπνίζει, λες και έχει κλέψει το τσιγάρο? Τα βιβλία του είναι γεμάτα φόβο και τύψεις. Τον άλλον εκεί που μιλάει συνέχεια και δεν αφήνει κανένα να πάρει κουβέντα, έτσι φλίαρος είναι και στα γραφτά του. Λέει, λέει και τίποτα δεν λέει. Τι θα έλεγε για τα βιβλία αυτού νου εκεί που κοιτάζει όλους αφιψηλού, λες και αυτός είναι και κανείς άλλος? Πως γράφει υπεροπτικά, ρώτησε διστακτικά ο Νούσης. Ακριβώς, υπεροπτικά. Καμιά επαφή με τους ανθρώπους και τα προβλήματά τους. Τουλάχιστον αυτό δεν λείπει από σένα. Μπορώ να πω πολλές φορές με εκνευρίζεις με τις άκρες της έννοιας σου. Αλλά μπορώ και να αποκλείσω ότι το βιβλίο σου ήταν χαζό. Σε ξέρω καλά και στο λέω. Μπορεί να ήταν άχρηστο, ψεύτικο, παραπανίσιο. Πράγματα δηλαδή που χαρακτηρίζουν και σένα. Όμως χαζό, όχι. Το αποκλείω. Αν κατάλαβα καλά, με αποκάλεσες άχρηστο, ψεύτικο και παραπανίσιο. Είπες αν το θύμιζε μια παλιά προσβολή που του την είχε ήδη συγχωρέσει. Ναι, όμως αυτά είναι πράγματα που διορθώνονται. Ενώ η χαζομάρα είναι ανίατη αρρώστια που δεν γιατρεύεται ποτέ. Να, δες το Ρόλφ. Αυτός είναι πράγματι χαζός και πάει από το κακό στο χειρότερο. Όταν θα γίνει πάρα πολύ χαζός, θα τον κλείσουν στη φυλακή ή θα τον σκοτώσουν. Αμφιβάλλεις γι' αυτό? Ο Νούσης δεν μίλησε. Σε ό,τι αφορούσε τον Ρόλφ, κατά κάποιο τρόπο συμφωνούσε μαζί του. Και όσο για τους συγγραφείς, τους πρόσεχε, έχοντας τη διάθεση να συμφωνήσει και σε ό,τι αφορούσε τον εαυτό του. Κοίταξε τους, τον παρότρεψε ο καθηγητής. Εσύ θα γράψεις καλύτερα από όλους αυτούς επειδή είσαι καλύτερος τους. Αυτοί εδώ ζουν μόνο με το μυαλό και γράφουν με το μυαλό. Ενώ εσύ ζεις με την καρδιά και θα γράψεις και με την καρδιά. Λίζα, Λίζα, φώναξε την καρσόνα. Παρακαλώ, είπε εκείνη με νάζι. Τι επιθυμεί ο κύριος καθηγητής μας? Λίζα, φέρε μας σε παρακαλώ να μπουκάλι σαμπάνια να το γιορτάσουμε. Μόλις έμαθα ότι ο φίλος μου από εδώ έχει ένα παιδάκι. Αχ, αλήθεια, έκανε εκείνη. Να σας ζήσει να το χαίρεστε. Ευχαριστώ, είπε ο Νούσης και δεν ήξερε πια ποιος κοροϊδεύει ποιον ή αν όλοι τους είχαν καταληφθεί από παροδική ειλικρίνεια.
Το παράθυρο κλεισμένο, σφαλιγμένο σκοτεινό. Για ποιο λόγο δεν τα ανοίγεις, της ματάρα να σε ειδώ? Για ποιο λόγο δεν τα ανοίγεις, της ματάρα να σε ειδώ? Άνοιξε, άνοιξε, γιατί δεν αντέχω. Φτάνει πια, φτάνει πια να με τυραννάς. Άνοιξε, άνοιξε, γιατί δεν αντέχω. Φτάνει ξέρω στα λιά σας ταγιάζει. Ώρες να σου τραγουδώ. Η καρδιά μου πλόγες βγάζει. Μα δεν βγαίνεις να σε δω. Η καρδιά μου πλόγες βγάζει. Μα δεν βγαίνεις να σε δω. Άνοιξε, άνοιξε, γιατί δεν αντέχω. Τα νηπιά, τα νηπιά, να με τυραννάς. Άνοιξε, άνοιξε, γιατί δεν αντέχω. Τα νηπιά, τα νηπιά, να με τυραννάς.
Το βράδυ πριν την αναχώρηση για το Μοντε Κάρλο, ο Άλεξ κάλεσε την κόρη του και τον νου να του κάνει το τραπέζι σε ένα ιταλικό εστιατόριο. Είχε και την Κάριν μαζί του, αλλά του είχε προειδοποιήσει. Γι' αυτό και ευχαρίστησε την Ειρήνα που δεν έφερε αντίρρηση χωρίς να της αναλύσει και το λόγο για τον οποίο την ευχαριστούσε. Του ζήτησε την άδεια να παραγγείλει για λογαριασμό του και του την παραχώρησε με εμπιστοσύνη. Ξέρω τι καλά προσφέρει το μαγαζί και ξέρω τι αρέσει σε εσάς και πόσο, δικαιολόγησε την προθυμία του. Ήταν δυνατόν να είχε οριμάσει κι άλλο ο Άλεξ? Όχι να γεράσει, πράγμα φυσικό άλλωστε, αλλά να οριμάσει σαν άνθρωπος. Κι όμως, παρατηρώντας τον Ονούσης, είχε αρχίσει να πείθεται γι' αυτό. Ο Άλεξ πρόσεχε τώρα περισσότερο τις κινήσεις του, τα λόγια του, τις χειρονομίες του, έχοντας τον νου και τους πλαϊνούς του, μήπως τους τραυματίσει με οποιοδήποτε τρόπο. Πράγμα που δεν απέφυγε να το κάνει παλιότερα, πολλές φορές μάλιστα και με ευχαρίστηση. Μιλούσε απλά, με εγκαρτέρηση, σαν να είχε πάει και είχε γυρίσει εκεί όπου τρέχανε να προλάβουν όλοι τους και άξιζε τον κόπο να φτάσει κανείς. Κανένα δεν κατηγορούσε και κανείς δεν είχε άδικο. Ακόμα και όταν αναφέρθηκε στον Τάκη, του βρήκε λόγους για να κάνει αυτό που έκανε. Απευθυνόταν στους σερβιτόρους όπως απευθυνόταν σε αληθινούς οικοδεσπότες και προσπαθούσε να τους ενοχλεί όσο λιγότερο γινόταν. Όπου μπορούσε, τους αντικαθιστούσε και έκανε αυτό στη δουλειά τους. Τεμάχησε ο ίδιος τον Σαντομπριάν και σέρβιρε σε όλα τα πιάτα, ρωτώντας τους εάν είναι ικανοποιημένοι ή αν χρειάζονται κάτι ακόμα. Ό,τι πρόσφερε στην Κάριν, πρόσφερε την άλλη στιγμή το ίδιο ακριβώς στην Ειρήνα και αντίθετα. Άσχετα αν επρόκειτο για φαΐ, για κρασί ή για κάποια φιλοφρόνηση. Ήταν αυτός που κρατούσε τις ισορροπίες και ήταν ικανός με το ένα χέρι να τις κρατάει και με το άλλο να τρώει και να πίνει. 2-3 φορές πέρασε από κοντά το διευθυντής να το ρωτήσει αν όλα είναι όπως τα επιθυμεί και αν οι καλεσμένοι του είναι ευχαριστημένοι. Άθελα το νους ένιωθε θλίψη και χαρά μαζί. Ο Άλεξ συμπεριφερόταν σαν ένας άνθρωπος που έφτασε στο τέλος της ζωής του και αποχαιρετάει τα πάντα ευτυχισμένος και ταυτόχρονα σαν άνθρωπος που τώρα μόλις αρχίζει τη ζωή του με σοφία και επίγνωση. Η Κάρη συμμετείχε σαν ένα μικρό κορίτσι που το έβγαλαν να του δείξουν τα ίδια αξιοθέατα που του είχαν δείξει και χτες. Γνώριζε πως βρίσκεται κάτω από το μικροσκόπιο της Ειρήνα και προσπαθούσε να συγκρατεί τη διαχειτικότητά της που είχε συνηθίσει να εκφράζει με το κορμί της. Ήταν μεγαλόσωμη γυναίκα και ο Νούσης, τώρα που την πρόσεχε, καταλάβαινε τον Άλεξ γιατί την έβλεπε όπως τη γη. Τα μαλλιά της είχαν το πιο συνδυσμένο καστανό χρώμα, αλλά πέφτανε από φύσεις στους ώμους της τόσο ακανόνιστα όσο και τα πλατινέ μαλλιά μιας ντίβας. Η Κάριν βρισκόταν στο μετέχμιο μεταξύ παχιάς και κανονικής, όμορφης και συμπαθητικής, τολμηρής και ευγενικής, καλής και κακιάς, νέας και όρημης. Από τη μια στιγμή στην άλλη μπορούσε με άνεση να μεταπηδήσει από το ένα στο άλλο, χωρίς να πολυσκοτίζεται για την εντύπωση που θα προκαλέσει στους άλλους. Αυτή ήταν και η γοητεία της. Στο μαγαζί της Γκούντρουν, όπου δούλευε ανάμεσα στα καμπαρέ και στα μπουρδέλα, οι επαγγελματίες του έρωτα την έβλεπαν και αυτή σαν επαγγελματία ενός διαφορετικού κλάδου, που εργαζόταν προς χάρη τους. Από την άλλη, η μικροαστική ανατροφή της Κάριν δεν της επέτρεπε να δει τους άντρες αυτούς σαν υποψήφιους για την ίδια. Και τον νου σου έτσι τον έβλεπε. έπρεπε να έρθει ο Άλεξ, με τα άσπρα του μαλλιά και τις πολύχρωμες πέτρες, για να την πείσει για τα χαρίσματά της και να τη βοηθήσει να τα απελευθερώνει ένα-ένα προς όφελός του, αλλά προπαντός προς όφελος της ίδιας. Το βράδυ αυτό φορούσε μια άσπρη λεπτή μπλούζα, ελάχιστα ανοιχτή στο λαιμό, όμως και αυτό το ελάχιστο ήταν αρκετό για να θαυμάσει τους πρόποδες των ψηλών βυζιών της, καθώς απλώνονταν με μεγαλοπρέπεια έως την κλείδωση του ώμου. Μπορούσε επίσης να θαυμάζει δύο βουνοκορφές, που ήταν εμφανείς σαν μεγάλα κρυφόκουμπα. Ο Άλεξ είχε αναφερθεί σε αυτές τις ρόγες, πως δεν είχε δει στη ζωή του μεγαλύτερες. «Μοιάζουμε το τσουτσούν μικρού αγοριού», είχε πει χαρακτηριστικά στο νου. Ανάλογα με το πώς αισθανόταν, το κορμί της πλησίαζε ή απομακρυνόταν, έγερνε πάνω του, σε άγγιζε ή σε παρενοχλούσε. Από το στόμα της ελάχιστα λέγονταν, τα περισσότερα τα έλεγε το κορμί της, όχι τα χέρια της, το κυρίως κορμί. Τα χέρια της τα χρησιμοποιούσε για να περιποιεί τον Άλεξ και παρόλο που τη βραδιά αυτή το απέφευγε όσο μπορούσε, εκείνα κινούνταν από μόνα τους προς την κατεύθυνσή του για να τους συμπαρασταθούν και να το φροντίσουν. Άφηνε πάντως να φανεί ότι αυτό που έβλεπαν όλοι στον Άλεξ ήταν έργο δικό της, που το έπλαθε κάθε μέρα από την αρχή και που το κρατούσε ζωντανό με τη θερμότητα του σώματός της. Μπορεί η ίδια να πίστευε πως εάν αυτή θα αποτραβιόταν, ο Άλεξ θα έλειωνε σαν παγωτό που το έβγαλαν από το ψυγείο, όμως ο Άλεξ δεν φαινόταν να συμμερίζεται μια τέτοια άποψη. Η Κάριν είχε και αυτή το δικαίωμα να παίζει με τις ιδέες της και να απομακρύνεται όσο θέλει από κοντά του. Ο Άλεξ ποτέ δεν θα την εμπόδιζε. Όμως ο Νούσης θυμόταν μια μέρα που ο Άλεξ, μιλώντας στην Ειρήνα για λογαριασμό του ίδιου του Νούση, παρατήρησε ότι μια βαλίτσα γεμίζει σε λιγότερο χρόνο από όσο θες για να καπνίζεις ένα τσιγάρο. Άγνωστο πόσες φορές γεμίζει τη βαλίτσα του ο ίδιος, όμως ένα έμπρακτο παράδειγμα του λόγου του έδωσε πηγαίνοντας ξάφνου να ζήσει με την Κάριν. Όταν ο Νούση αναφέρθηκε στη Βενετία και στο εκατομμύριο, η Κάριν έβγαλε έναν αναστεναγμό και έριξε το σώμα της πάνω στην Ειρήνα, βέβαιη πως αφού είναι γυναίκα θα νιώθει τα ίδια αισθήματα, είτε για τη Βενετία, είτε για το εκατομμύριο, ή και για τα δύο μαζί. «Υποπτεύτηκα πως έχει συμβεί κάτι τέτοιο», σχολίασε με νοσταλγία ο Άλεξ, σαν άκουσε για το κατορθώματα του χαμένου του γιου. «Στο λογαριασμό μου στην τράπεζα μπήκε ένα κάπως μεγάλο ποσό και φαντάστηκα ότι κάτι τέτοιο θα συμβαίνει». «Μπράβο στον καθηγητή. Έφτασε στο ανώτερο σημείο του παιχνιδιού». Αργότερα, όταν οι γυναίκες πήγαν στις τουαλέτες να φρεσκαριστούν, χαμογέλασε με συγκατάβαση τον εαυτό του ότι αυτό το τελευταίο ίσως να ήταν και λίγο υπερβολή. «Όμως το ανώτερο παιχνίδι Νούση δεν είναι αυτό, είναι άλλο», εξήγησε. «Ξέρεις ποιο είναι? Να μπορείς να βλέπεις το νούμερο προτού αυτό έρθει». «Δύο ανθρώπους γνώρισα στη ζωή μου ικανούς για κάτι τέτοιο και κάποια στιγμή νόμισα πως διέκρινα αυτή την ικανότητα και πάνω σε σένα». «Χρειάζεται να είσαι καθαρός και αθώος από τον τζόγο για να το πετύχεις». «Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω? Γιατί νομίζω ο πρωτάρης στο καζίνο συνήθως κερδίζει? Το βλέπεις να μπαίνει στην αίθουσα και το βλέμμα του πλανιέται εδώ και εκεί σαν ηλίθιο». «Δεν είναι όμως ηλίθιο. Αθώο είναι. Τη στιγμή εκείνη μπαίνει σε ένα κόσμο καινούριο, άγνωστο σε αυτόν, που ούτε υποψιαζόταν πως υπάρχει. Είναι έτοιμος να ακούσει και να δει τα πάντα και να πιστέψει τα πάντα. Είναι άδειος, σαν νεογέννητο μωρό, χωρίς σχέδια και συστήματα. Το μυαλό του δεν έχει αρχίσει ακόμα να δουλεύει για να πονηρέψει. Είναι καθαρό και γαλήνιο, κενό από ρυθμιτικές πράξεις και χωρίς να επιδιώκει κάποιο συμφέρον. Η μόνη που λειτουργεί είναι η καρδιά του. Ξαφνικά απλώνει το χέρι και τοποθετεί μια μάρκα στο 2 και έρχεται το 2. Κανείς δεν εκπλήσεται πιο πολύ από τον ίδιο. Απορρίγεται πόσο εύκολο και απλό είναι. Πλανάται όμως, γιατί δεν είναι το παιχνίδι απλό, αυτός ο ίδιος είναι απλός. Δυστυχώς όμως αυτή η πρώτη γεύση του κέρδους είναι η γεύση του απαγορευμένου μήλου και ο πρωτάρης αποκτά τη γνώση του παιχνιδιού και πάβει πλέον να είναι καλός και αγαθός. Γίνεται πονηρός και συμφεροντολόγος και αρχίζει να κυκλοφορεί με το χαρτί και το μολύβι στο χέρι. Δύο ανθρώπους γνώρισα όλους και όλους στη ζωή μου που διατήρησαν αυτή τους την αθωότητα ως το τέλος, παρόλο που ζούσαν καθημερινά μέσα στο καζίνο. Από τους χιλιάδες, τους εκατοντάδες χιλιάδες που συνάντησα, μόνο αυτούς τους δύο. Τόσο δύσκολο είναι Νούση να κάνεις τον κύκλο και κάτω από τα σκουπίδια της αναμνήσεως σου και τους καπνούς όλης σου της ζωής να ξαναβρεις την παιδική σου αθωότητα. Και όχι μόνο να τη βρεις, αλλά να έχεις και τη γνώση να την εκτιμήσεις, καθώς και το θάρρος να τη μαζέψεις από εκεί και να της δώσεις τη θέση που της αξίζει μέσα σου. Αυτός είναι ο πιο ασφαλής, όμως και ο πιο δύσκολος τρόπος για να κερδίσεις το παιχνίδι. Μπορείς? Σ' όποιον μπορεί, του βγάζω το καπέλο.
Ήταν η εκπομπή του Αντώνη Σουρούνη «Θεσσαλονίκη μου». Ακούσατε τον συγγραφέα να διαβάζει από το βραβευμένο βιβλίο του «Ο χορός των Ρόδων».
Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μη αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Να την προσκυνήσω, φέρτε μου τον ήλιο της να προσευχηθώ. Έθρεψα τα σπλάχνα σου κι μ' απελαγίσω με χιλιάδες μνήματα μέσα στο βυθό. Φέρτε μου τη θάλασσα να την προσκυνήσω, φέρτε μου τον ήλιο της να προσευχηθώ. Να την τραγουδήσω, φέρτε μου τον ήλιο της για να ζεσταθώ. Οι νεκρές αγάπες μου δεν θα έρθουν πίσω, βάλτε με στον κόρπο της να αποκοιμηθώ. Φέρτε μου τη θάλασσα να την τραγουδήσω, φέρτε μου τον ήλιο της για να ζεσταθώ. Να την προσκυνήσω, φέρτε μου τον ήλιο της να προσευχηθώ.
Καρδιά στο δάκρυ. Και εγώ θα καρτερώ.